Og så må jeg få lov til å si tusen takk til lovsangsteamet for at de har øvd inn denne herlige lovsangen. Og hvilken proklamasjon altså av Guds velsignelse, og det flyter så godt inn i det som jeg skal tale om denne formiddagen. Og før jeg gjør det, så må vi bare få lov til å snu oss litt mot Lene og Johan. Er Johan her? Eller er det Lene som er her alene? Lene, er du der? Der, ja! Gratulerer med Emilie og Victoria. De har blitt mor og far til nummer to nå for ikke så lenge siden. Så hjertelig, hjertelig gratulasjoner fra oss alle sammen. Vi skal se og snakke på sammen denne formiddagen om frelse i 3D. Frelse i 3D, det høres jo kanskje spennende eller forvirrende ut. Men det er slik at frelse i 3D er rett og slett frelse i tre dimensjoner. Og det har du vært på kino og sett på 3D-film, da blir liksom den flate skjermen plutselig med dybde. Så er liksom ting langt, langt bak. Og på filmen så kommer også ting veldig, veldig langt fram. Det er nesten som du treffer dem, så du får nesten lyst til å dukke litt, fordi at det blir så veldig dynamisk. Det er noe som er langt unna, det er noe som kommer veldig tett på. 3D. Vet du, frelsen er også i tre dimensjoner. Og det er slik at du er frelst, og så holder du på å frelses, og så skal du en gang bli frelst. Det er talen denne formiddagen. Takk for meg. Ja, jeg har heldigvis lyst til å si litt mer om det her. Frelse på gresk, det er et ord som heter soso. Det betyr frelse, det betyr hel, det betyr frisk, det betyr å redde. Redde tilbake til det intakte, det friske og hele, den friske og hele tilstanden fra skapelsen av. Det handler nå om å gjenopprette. Om gjenopprettelse. Så det er noe av det som ligger i ordet soso. Du er frelst. Ta den tilbake her. Der. Du er frelst. Gud har frelst deg gjennom Jesus Kristus. Og når Bibelen skal forklare hva det vil si at du er frelst, så gir Bibelen oss flere bilder og flere modeller som forklarer hva det innebærer. Og det at du er frelst, det er... Da henter Bibelen blant annet et bilde fra rettssalen. Jeg må bare si det før vi går inn i det, at selv om du på en måte har vært frelst kanskje i mange, mange år, tenker jeg at ja, men jeg vet jo hva det vil si å være frelst. Ja, men ikke bare, jeg håper å si glede over virkelig hva frelsens innhold er den dagen. La den hellige ånd bare få lov til å fylle hjertet ditt med frelsesglede over hva Gud har gjort. Og det er noe av det jeg har bedt om, og det som jeg tror også måtte Gud skal gjøre i oss. Pluss at du kanskje får noen verktøy til å klare å også forklare frelsen for noen andre som ikke vet hva frelse er for noe. Så ikke bare tenk på at ja, men dette her vet jeg jo. Nei, men kanskje du får en inspirasjon her nå til også, og en modell til å forklare hva frelsen er for andre. Så det kan både være betjenende for deg, og så kan det være kvalifiserende på den måten at du får noen verktøy og hjelp til å dele. Hva betyr det egentlig at en kristen er frelst? Hva betyr det at du kan bli frelst? Så da bruker Paulus tre bilder på det, og det ene er fra rettssalen. Og da er dette rammen at vi var på tiltalebenken. Bibelen sier at vi var tiltalt innenfor Gud som vår dommer. Og påtalemyndigheten hadde dømt mennesket skyldig. Romerbrevet 3,23 sier at alle har syndet og er uten ære for Gud. Men så er Jesus vår advokat. Han er vår forsvarer. Men han er ikke bare vår forsvarer, han er også vår stedsfortreder. Så han tar nå vår plass. Og så setter han seg der som du og jeg satt på tiltalebenken. Der setter nå advokat Jesus og stedfortreder Jesus seg. Og så tar han på seg vår fortjente straff. Så Gud vil frifinne deg fordi Kristus tog din plats på tilltalebänken och rättfärdiggör dig på grund av att Jesus tog den platsen du satt på. Din dom lyder frifunnet. Kan du när jag satt och förberedde mig på det här så kände jag blev så överväldad av tacknämlighet. Tänk, är det möjligt? Jag visste att när jag satt där på tilltalebänken så vet jag att jag var skyldig. Jag vet att jag var skyldig, jag vet att jag är en synder. Och så kommer Jesus och säger: "Du, Tormod, bara rejs dig upp och så ställ dig här vid sidan du, för jag tar din plats." Och så sätter jag mig där du sitter på tilltalebänken. Och så är det att domen över mig lyder frifunnet. Kan du tänka dig? Du vet du är skyldig, men domen lyder frifunnet. Det är benådning, det är nåde. Jesus tog din plats. Och då säger Romerbrevet, det är så flott i Romerne 3:24, inte 3:23 som det står här på skärmen, men oförtjänt av hans nåde. Kan du säga oförtjänt? Av hans nåde blir de känt rättfärdige, rättfärdige. Friköpt, kan du säga friköpt? I Kristus Jesus. Så nydligt. Här har du akkurat det det handlar om. Men oförtjänt av hans nåde blir de frikänt. Du är frikänt från domen som du rättmässigt skulle ha. Och du är friköpt i Kristus Jesus. Och det ordet, sista ordet här, friköpt, det leder mig över i nästa bilde som Bibeln brukar om vad frälse är. För att vi blir nämligen köpt fri. Och då är bildet och tanken slavemarkede. Och detta bilde här, det är från Zanzibar, en installation till minne om slavehandeln som skedde. Och det är ju en mörk, mörk sida av vår historia. Men budskapet som Bibeln brukar är att vi som var slaver, vi är nu köpt fri. Vi är friköpt ifrån slavedriveren. Icke med sölv eller guld som man gjorde och betalte med i antiken. Eller förr i tiden när slavetiden var en realitet. Det är inte så länge sedan egentligen. Men med Jesu eget dyrbara blod, det var betalningen. Så bildet som Bibeln brukar är detta bilde från slavemarkedet. Och där det står i 1 Peters brev 1:18. Dere vet att det inte var med förgängliga ting som sölv eller guld. Dere blev köpt fri, där kom uttrycket, från det tomma livet dere övertog från fäderna. Det var med Kristi dyrebare blod, blodet av ett lam utan fel och lyte. Han köpte oss fri. Han köpte oss fri från vår dåliga färd. Den arven som vi hade med oss långt tillbaka från Adam, från syndefallet. Han köpte oss fri från den arven. Du är skyldfri för du blev köpt fri. Och du behöver gå så långt som till Adam. Men kanske du tänker att ja, jag har så mycket bagage med mig i min släkt. Jag har så mycket bagage med mig i mitt liv. Vet du vad? Jag har gott budskap till dig idag. Herren har köpt dig fri, inte med sölv eller guld, men med sitt eget dyrebara blod från din fortid. Han har köpt dig fri. Du kan få låta se in i framtiden med frihet. Du behöver inte låta fortiden hämta dig in. Du kan få låta se dig själv friköpt i Jesus Kristus. Du är inte slave under frykt. Du är inte slave utan din fortid. Herren har köpt dig fri. Du är frälst med andra ord. Romerna 8:15 säger: "Dere har inte fått den anden som slaver har." Alltså anden i betydningen hållningen, den positionen som slaver har. Så dere igen skulle vara rädda. Nej, dere har fått anden. Anden. Och Bibeln säger alltså där hvor Herrens ånd är, där är det frihet. Ja. Och vad är det anden säger? Jo, den säger inte slavekår, men barnekår. Vi är Guds barn. Vi är Guds barn. Och det här leder mig fram till nästa bilde som Bibeln brukar om frälse. Och det är rätt och sett bilde om försoning och offer. Och blodoffer, Det noe som vi kjenner tilbake i vår egen historie, langt tilbake for eksempel i vikingetid, men det også en realitet i mange kulturer i dag, at den skyldige hevnes med et blodoffer, altså. Man tar en blodhevn. Så selv om denne, og den jødiske tanken var også at synd ble sonet innenfor Gud når blod fra et dyr ble offret på tempelet i Jerusalem, eller i tabernaklet mens de var i ørkenen. Da offret de dyr for å sone for folkets synder. Men så sier Hebreerbrevet 9, vers 12, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Så fantastisk, så nydelig. Og så står det i vers 14, for Kristus har i kraft av en evig ånd, altså av at han er Gud, båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. Du er forsonet med Gud for Jesus skyld. Du er frelst og forsonet. Jesus var det eneste offeret som var godt nok. Så da Jesus sa, det er fullbrakt, når han hang på korset, da var soningen for våre synder fullført for neste dag. Nei, for evig. For evig. Aldri igjen kommer Gud til å sende, ha behov for å sende et offer for synd, for han sendte Jesus. Og det er gyldig for alle tider, for de som har levd, for de som lever, og for de som kommer til å leve. Så det er det som Bibelen sier. Disse tre fantastiske modellene, fra rettssalen, ifra slavemarkedet og forsoningsmodellen som vi akkurat berørte. Så i Kristus så er du og jeg rettferdiggjort, vi er frikjøpt, og vi er forsonet gjennom Jesu blod. Derfor så sier Jesus, sier Paulus i alle sine brev, han snakker ikke om de kristne, han snakker bare om de hellige. De som har blitt kalt ut, de som har blitt skilt ut fra verden, de Gud har tatt ut og skilt ut for seg selv som sin eiendom. Du tilhører Gud, du tilhører ikke synden, du tilhører ikke den onde, du tilhører ikke verden, du tilhører Gud. Du er kalt ut, du er hellig, det er din identitet i Kristus. Så det er så viktig å bare få befestet og få virkelig grunnfestet i sitt liv, at jeg er Guds barn, jeg er frelst, det betyr jeg er hellig, kalt ut, jeg er Guds eiendom, jeg er rettferdig, det er min identitet. Jeg tror nesten jeg må si halleluja. Og jeg tror jeg slenger på et takk og lov også. Og et halleluja til. Så Paulus han snakker om de hellige rom. Han snakker om de hellige i Korint. Han snakker om de hellige i Efesus. Han snakker om de hellige i Filippi. Han snakker om de hellige i Jerusalem. Og så tror jeg nesten han snakker om de hellige i Karismakirken også. Ja, vi er i hvert fall inkludert, selv om ikke Karismakirken står i Bibelen. Men det gjelder deg og meg i dag. Vi har fått en ny identitet. Så vi snakker i dag om frelse i 3D. Frelsen i tre dimensjoner. Du er frelst på grunn av det som Jesus gjorde. Men så er det slik at neste dimensjon er at vi frelses. Fordi du er frelst, så er du nå blitt frelst inn i en posisjon og i en prosess hvor du holder på å frelses. Og hva i all verden er det? Frelse er nemlig en vekstprosess hvor vi får lov til å vokse ved å bli forvandlet i våre sinn. Da vår prinsesse Mette Marit fikk sin nye identitet som prinsesse, da startet en prosess som handlet om, ja, men hvordan i verden oppfører en prinsesse seg? Og så måtte hun lære seg det, hvordan en prinsesse oppfører seg. Og hvordan det var annerledes enn å være Mette Marit Kjessem Høyby. Og sånn er det med deg og meg også. Og da sier Romerbrevet på denne måten, at vår frelsesprosess er følgende. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Dette her altså en del av vår frelse. Det bare de som frelst som kan få lov til å komme inn i denne vidunderlige prosessen av å frelses. Det var godt sagt. Jeg må nesten tenke litt på det selv også. Ja, men det akkurat sånn det bare den som frelst og født på ny invitert inn i det livet, i den vidunderlige prosessen av å frelses, av å bli fornyet i sinn og tanke. Altså, fordi dere frelst, så innretter dere ikke etter den nåværende verden. Det noe som blir annerledes når vi blir frelst. La ikke verden presse dere inn i sin egen form, en annen oversettelse på akkurat det. Innretter dere ikke. Korona har gjort noe med verden. Covid-19 har gjort noe med verden. Og det har gjort noe med mange troende også. Og det for tidlig å trekke noen konklusjoner, men jeg tror at denne tiden har gjort noe godt med mange kristne. Mange kristne har opplevd at dette har vært en tid til å søke inn til Gud. Man har bedt mer, brukt mer tid sammen med Herren, og man har kjent at Gud har møtt en og styrket en og løftet en opp. Andre vil si at covid-19-tiden har vært en tid hvor man rett og slett har kommet på avstand. Jeg har ikke tålt denne tiden her med avstand til kirke, fellesskapen, annen måte. Det har vært en tørketid for meg. Og jeg har begynt til og med å vende meg til å ikke gå på møter. Noen vil kanskje tenke det sånn. Vet du hva? Vi trenger å la oss forandre. Vi trenger å la oss fornye. Og Bibelen sier, Paulus sier her i dette verset, la dere forvandle. La dere forvandle. Altså, det noe vi må være villige til å la Gud forandre oss. Vi kan stå imot forandring og fornyelse, eller vi kan åpne oss opp og gå inn i forandring og fornyelse. Det opp til oss. Og forandring en passiv prosess hvor Gud kommer på invitasjon fra deg og meg. Han vil lar oss forandre av Gud. Og det ordet forandring, det på grunnteksten metamorfomai. Glem det, men vi kjenner igjen metamorfose. Og ifølge store norske leksikon, så betyr metamorfose innenfor zoologien en gjennomgripende forvandling som unge dyr gjennomgår ved overgangen til voksen, kjønnsmoden form. Jeg synes det var veldig gøy å kunne si det der med kjønnsmoden form. For det betyr at du kanskje kommer til å huske hva metamorfose for noe i kristens sammenheng. For det handler om rett og slett om å vokse ifra det å være umoden som kristen inn i en mer moden. Ja, Bibelen kaller det så fint for aldersmålet, for Kristi fylde. Aldersmålet du har fylt på en viss alder, som synonymt med at nå har Kristi fylde fått lov til å bo og ta bolig i deg på en større måte enn da du var nyfrelst. Så du vet at vi trenger å bli kjønnsmodne som kristne. I dag så talte Tormod i Karismakirken om å bli kjønnsmoden. Det det jeg hører og ser overskriften. Ja. Åndelig sett, ja, nettopp. Det det Gud inviterer oss til å bli. Så et av de bildene som Bibelen bruker da, i forhold til det med metamorfose, med forvandling, det altså sommerfuglens forvandling fra larve til å bli en full og hel vakker sommerfugl som får lov til å ta av og fly. Det et vakkert bilde. Og hva det som forandres? Hva det som gjennomgår denne metamorfosen? Jo, det sinnet vårt. Sinnets fornyelse. Å bli fornyet i sinnet en renovering og totalforvandring til det bedre i våre sinn og tanker, vår vilje, vårt intellekt. Gud ønsker å forandre oss, og det et privilegium om det nåde å få lov til å frelses på denne måten. Så selv om du frelst, så behøver jeg, så behøver du å bli fornyet i sinn, i tanker, i holdninger, og den forvandlingen skjer gjennom Guds ord og Guds ånd. Jesus bruker et bilde om vintre. Nå vet jeg godt at det der kan ikke være druer, eller kanskje det en slags drue. Den var gul. Tenk liksom at vindruer røde, men det var en vakker frukt. Du kan jo prøve å finne ut av hva slags frukt det. Men det sikkert noe godt. Poenget at Jesus sier at en vekstprosess en beskjæringsprosess. Og Johannes 15 sier, «Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den kan bære mer. Frelse en vekstprosess, og bli forvandlet av Guds ord og Guds ånd, og ville ønske å bli forvandlet og forandret av Herren. Det kan være en smertefull prosess noen ganger. Det kan koste noe. Du kan kjenne at det kan gjøre litt vondt når gartner Jesus kommer og klipper rundt det som, ut det som ikke fruktbart. Men han gjør det fordi han elsker deg. Han gjør det fordi at han vil at du skal blomstre. Han vil at du skal vokse. Han vil at du skal kunne ta imot mer av hans fylde, av hans kraft. Så det vidunderlig å få lov til å gjennomgå den frelsesprosessen. En annen side ved den frelsesprosessen, det rett og slett at Gud fornyer oss slik at vi kan høre og motta fra Gud. Gud trenger noen ganger å kalibrere vårt indre, rense våre ører. Han tar en Q-tips, åndelig talt, og så renser han litt opp, slik at du må ikke stikke den for langt inn, har jeg lært. Men glem det. Slik at du kan høre bedre, høre Guds ord, få tak i Guds ord. Og jeg har tatt med historien om Naaman her. For Naaman, han var den arameiske kongens hærfører. Han hadde et kjempeproblem, og det var hans sykdom. Han var blitt spedalsk. Og så har han en tjeneste jente fra Israel som sin tjener, som sier til sin herre Naaman at jeg har hørt om en profet som har med Gud å gjøre. Tro om ikke han kan hjelpe deg. Og Naaman, som desperat, han tar reisen med tjenere og med gull og sølv og belønning til profeten og kommer til Elisha og spør, kan du hjelpe meg? Ja, Elisha, han tar seg ikke bry engang vært med å komme ut selv, så han sender ut tjeneren sin. Og det tar Naaman veldig ille opp. Og der har du første snublesten for Naaman. At han er ikke enig med måten som profeten oppfører seg på. Og hva beskjeden han får? Jo, det at gå og vask deg i Jordan. Ikke bare én gang, men vask deg 7 ganger. Og så tenker han på Jordan, det grumsevannet der. Skal jeg bade i det grumsevannet der? Har vi ikke bedre og renere vann i Syria? Der jeg kommer fra, det ikke mye klarere vann der? Hvorfor skal jeg bade i det grumsevannet? Hva har skjedd? Gud har gitt han løsningen på hans problem. Men Naaman jo ikke hele tatt på nett til å kunne ta imot det som var ordet. Og det derfor du og jeg trenger å fornyes. Hva skjedde? Når han bøyde sitt hjerte og sa, ok, jeg synes det er veldig rart, jeg uenig, jeg har blitt provosert, og jeg egentlig litt skuffet og alt sånt, men jeg skal gjøre som profeten sier. Og så gjør han det han får beskjed om, og dukker seg i Jordan 7 ganger, og når han reiser seg opp, så huden hans som et barns hud, han helbredet. Du skjønner, når vi bøyer våre hjerter for Herren, og lar den frelsesprosessen gå gjennom våre liv, så skjønner du, så kommer du og jeg mye nærmere det mirakel og den velsignelsen som Gud har tenkt at du og jeg skal inn i. Gud har så mye godt i deg, så han vil tune vårt indre. Han vil kalibrere vårt sinn, slik at vi kan lytte og ta imot Guds ord og bli forvandlet. Kan jeg få et kraftig amen på det? Vet du hva Karismakirkens visjon er? Å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Hvorfor driver vi og forkynner uke etter uke? Uke etter uke, år etter år, 10 år etter 10 år. Fordi det kraft i Guds ord. Fordi at Guds ord forandrer menneskers liv. Det frelser, og det leder folk inn i en prosess av frelse, slik at man kan få tak i Guds ord og tak i Guds løfter og se mirakler og under i sitt liv. og at Gud kan få lov til å bruke oss på en kraftig måte utover det som kanskje vi har tenkt om oss selv i dag. Det er vidunderlig. Han er bra, han Jesus. Han gjør bra ting i våre liv, Jesus Kristus. Takk for den herlige visjonen, Jesus, som du har gitt oss. Vet du hva? Dette hjelper oss til å leve Jesus-sentrert. Forkynnelsen av Guds ord hjelper deg til å leve Jesus-sentrert. Forkynnelsen av Guds ord hjelper deg til å leve bibelbasert. Her ligger kraften, fundamentet, sannheten. Og det hjelper deg til å leve menneskefokusert. Leve for noe større enn deg selv og ditt eget. Leve fokusert mot mennesker rundt deg. Vi er hans ambassadører. Vi er hans sendebud ut i denne verden. Og vi ønsker å være der og tjene. Så du forkynner. Det er jo ikke bare vi som forkynner herfra, fra denne talestolen. Du forkynner med ditt liv, med ditt vitnesbyrd, med det som du er bærer av i ditt liv. Og det skal du gjøre frimodig. Og det leder meg ut til det siste punktet, som er veldig, veldig kort. Men jeg summerer det opp i det her. Du skal bli frelst. Altså, du er frelst. Du frelses. Og en dag så skal du bli frelst. Det handler om himmelen, vårt levende håp. Håpet for evigheten. Og hvorfor vil jeg ta med meg det her på slutten? Jo, fordi at når jeg taler om frelse, om hva frelse er, så vil vi så gjerne at dette budskapet skal plantes dypt i ditt hjerte, slik at du kjenner at du er trygg i din frelse, trygg i ditt håp om evig liv, trygg på at frelsen gjelder deg. Vi kaller det for frelsesvisshet. Du skal ha visshet om din frelse, trygghet på din frelse. Mange unge mennesker sliter med frelsesvisshet. Til og med mennesker som har vært frelst i hele sitt liv, og som kanskje har nådd en høy alder, til og med de kan slite med frelsesvisshet. Men hva er det Bibelen sier? Bibelen sier dette. Og dette er vitnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Har du sønnen? Jeg hørte ikke. Jeg hørte fortsatt ikke. Du har sønnen, ikke sant? Og har du sønnen, da har du livet. Har du livet? Amen. Og den som ikke har sønnen, har ikke livet. Vers 13. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite, kan du si vite, at dere har evig liv. Så Gud har sagt noe, uttalt noen ting, og jeg har forkynt noe for deg i dag, som gjør at du skal, hva da? Vite. Det er noe du vet. Jeg vet at jeg skal til himmelen. Du vet at du skal til himmelen. Ja, hvordan kan jeg være sikker på det? Ja, da må du høre denne talen her en gang til, hvis du stilte det spørsmålet. Ja, da må du ta det på repeat. Ja, men det er det som er, skjønner du. Vi må gjenta sannhetene for oss selv, slik at det setter seg i vår åndelige ryggmark og blir en del av vår identitet. Amen. Så når Johannes skriver, dette har jeg skrevet, hva peker det tilbake på? Det peker tilbake til på vers 12, hvor han sier, den som har sønnen har livet. Altså, den som har sønnen har livet. Ja, dette har jeg skrevet for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Frelsesvisshet. Vit det. Har du sønnen, så har du livet. Så du er frelst. Det er en gave. Rettferdiggjort, helliggjort av bare nåde. Du frelses, du vandrer, du vokser med Jesus, og han lar sin fylde ta bolig i deg. Du får se og oppleve mer av Jesus. Og en dag så skal du bli frelst. Himmelen venter, og det skal du få lov til å vite. Ble du glad av det her? For jeg ble kjempeglad. Og takke Jesus for frelsens mirakel. Tenk altså hva Gud har fått gjøre for deg og meg. Og jeg har lyst til å henvende meg til deg i dag, som kanskje ikke har tatt imot Jesus. Om du er her i salen og ikke kjenner Jesus. Jeg tror de aller fleste gjør det. Så kan du likevel få lov til å si Jesus, jeg tar imot frelsens gave på nytt igjen. Kanskje du følger oss på livestream i dag og har hørt budskapet, og så kjenner du at det banker i hjertet. Det er noe som vekkes i ditt indre. En frelseslengsel, en lengsel etter å få fred med Gud. Så kan du få lov til å ta imot Jesus i dag. Og da utfordrer jeg deg til å be en enkel bønn sammen med vennene her i Karismakirken i dag. Så ber jeg først, og så ber du sammen med alle i Karismakirken denne formiddagen. Og så lar du det være din frelsesbønn, din vei til Jesus for å motta frelse. Kjære Jesus, jeg kommer til deg. Tilgi meg mine synder. Rens meg fra all urettferdighet. Jeg tar imot det livet som du gir. Fyll meg med den hellige ånd. Fra i dag vil jeg være Guds barn. Takk, Jesus. Amen. Ba du denne bønnen, så har noe nytt startet ditt liv. Ta kontakt med oss, og la oss få lov til å hjelpe deg videre. Finn en bibelbasert kirke, gjør den til ditt åndelige hjem, og voks videre i livet sammen med Jesus. Det er et vidunderliv, er det ikke det? Kan vi ikke gi en god applaus til alle de som har bedt frelsesbønn i dag? Så har jeg lyst til å bare utfordre den enkelte av oss på slutten dag. Om det som handler om fornyelse og forvandling av våre sinn. Denne forvandlingen, den skjer gjennom ordet og ånden som virker i deg. Ordet virker i deg. Ånden virker i deg. Og enhver kristen behøver å leve i relasjon med Jesus. Hver dag. Daglig. Og i relasjonen med andre troende i kirken. Vi trenger hverandre for å vokse, for å leve i fornyelsen, for å på en måte leve i denne strømmen av fornyelse og forvandling til velsignelse for våre liv og til velsignelse for hverandre. Og det er slik vi vokser og utvikler oss som kristne. Og vi lever i en verden som forandres raskt. Og vi påvirkes av verden på godt og vondt. Og Herrens vilje er at vi skal prege verden, ikke bli preget av den. Vi skal prege den, men vi skal ikke bli preget av den. Ja, vi preges av den. Derfor så trenger vi å leve i fornyelsen, slik at vi kan prege den. Vet du hva? Ha åndelig, positiv innflytelse i ditt hjem. Gud kaller deg til å ha innflytelse. Åndelig og positiv innflytelse i ditt hjem, i din familie, i ditt ekteskap, på skolen, på arbeidsplassen, på fotballtreningen, på helsestudio. Du er sendebud, du er en ambassadør der hvor du er. Og Gud har kalt oss til å være lys og salt for ham i denne verden. Og det skjer gjennom åndens kraft og med Guds nåde og Guds kjærlighet gjennom våre liv. Men da trenger vi å leve i denne fornyelsen. Vi trenger å være på. Vi trenger å være varme. Vi trenger å la oss forvandle av Gud og få lov til å leve i hans nærhet. Men du må ville det, og du må velge det, og du må prioritere det. Det er ingenting som kommer av seg selv. Ingenting som er verdt noe kommer av seg selv. Men det kommer når du er der. Tar Marias posisjon ved Jesus føtter, og så lytter du på hans ord, og så lar du deg forme og prege av hans ord og av hans ånd. Vet du hva Gud kaller på våre hjerter? Kan vi gi hverandre litt privat liv akkurat der vi sitter nå? Ved å lukke våre øyne og la vårt hjerte bare vende oss seg til Gud i bønn. I takknemlighet for frelsen, i takknemlighet for at han vil fornye og forandre oss. Og så kanskje du vil si, der du sitter nå med lukkede øyne, du må gjerne også være med, du som ser oss på skjermen. Berør mitt liv, Herre. Tal til mitt liv. Kom og forny meg i mitt indre, du som kjenner alle ting. Rens meg, beskjær mitt indre. La meg få lov til å se mer av din kraft, av dine gjerninger i mitt liv og gjennom mitt liv. Hvis du har lyst til å gi respons på bare den enkle bønnen, så kan du bare gi et lite tegn med hånda di. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Far, vi bare priser deg, Herre, for alle hjertene her som strekker seg ut etter deg i dag, som vil berøres og vil forvandles av ordet, av ånden. Takk for ditt frelsesverk for oss. Takk for ditt frelsesverk i oss. Vi bare takker deg for det i Jesu navn. Amen.